Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida 30 yildan ziyod ishlab, hozirda nafaqada bo'lgan Ismoil Mallaboyevning ozodlikka aytishicha, zavod mulozimlarini hibsga olish uchun Toshkentdan maxsus guruh kelgan.
Juma kuni shunaqa Toshkentdan dedi, Karimovni alohida guruhi kelib dedi, birdaniga dedi, direktor diyu dedi, yana qanchadan qancha bu neft mahsulotlarini realizatsiya qiluvchi bo'limini qanchadan qancha xodimlarni olib ketdi dedi. Hozir dedi, zavod vaqtincha dedi, kimdir boshqaryapti. Ehtimol o'sha Toshkent tomonidan tayinlangan bo'lishi kerak edi. Kecha aytishdiki, kadrlar bo'limi boshlig'i ham o'zi ixtiyorsiz imzo qo'ygan ekan, uni ham yugurtirib yurishadi, bugun aytishga u ham ketdi hammasi. Katta ishlab bo'lgan shekilli u. 30 ga yaqin deyish. 30 kishini atrofida.
Ushbu vaziyatni o'rganayotgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ismoilovga ko'ra, hozirda hibsga olingan zavod rahbarlaridan ayrimlari garov evaziga ozodlikka chiqarilgan.
Ushlanganlarda qo'yib yuborishdi deydi, ba'zi birlari garovga olib qo'yib yuborishdi, garov puli olib deydi, yana ba'zilari o'tirishdi deydi. Men eshitganlardan biri Farg'ona neft bazasini boshqarayotgan bir lavozimi qanaqaligini men bilmayman, lekin Oman degan yigitni qamashgan ekan, lekin o'sha o'zining ishini boshqaryapti. Deyishda endi bir necha zavod o'sha nazoratini olib borayotgan deb hisoblashar edi, shu ko'chada turib nazoratini olib borayotgan shaxslar deyishib, Sodiq va Akbar degan aka ukalarni, shularni ham qamashdi degan gaplar bor, lekin qanchalik haqiqatga to'g'ri yoki noto'g'ri endi buni aniqlashni imkoni bo'lgani yo'q. Shu zavodlarni ana shu odam boshqarib keladi degan gaplar bor xalq orasida.
Ozodlik muxbiri Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining bir necha mulozimlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Ular zavoddagi ayrim xodimlarning, jumladan rahbar shaxslarning ham hibsga olinganini tasdiqladilar. Hozirda asli oltiariqlik Rustamjon Karimov Farg'onadagi korxonaga vaqtincha direktor etib tayinlangan. Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi va shahar prokuraturasining xodimlari Farg'ona neft zavodi rahbarlarining hibsga olinishi bilan bog'liq holatni tasdiqlamadi, biroq inkor ham qilmadi. Ikkala idoradan olingan javobimizga ko'ra, Farg'ona neft zavodida rahbarlarning hibsga olinishi faqat Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshirilishi mumkin va jinoiy ish ham mazkur idora tomonidan ochiladi. O'zbekistonda keyingi yillarda benzin neftida muammolar yuzaga kelgani ma'lum. Ozodlik pochtasiga farg'onalik bir muxlisdan kelgan maktubda aytilishicha, mamlakatdagi benzin taqchilligi ortidan ma'lum jinoiy guruhlar turibdi. O'z xatida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi faoliyatini mustaqil tahlil qilgan muxlisga ko'ra, Farg'ona neft zavodi O'zbekiston prezidentiga yaqin bo'lgan shaxslar nazoratida bo'lib, zavodda korrupsiya va o'g'irlik holatlari ko'paygan. Xat muallifi iddaosiga ko'ra, Farg'ona vodiysidagi neft oldi sotchisi prezident Islom Karimovning rafiqasi Tatyana Karimovaning jiyani Akbar Sobirov tomonidan nazorat qilinadi. Farg'ona neft zavodining sobiq ishchisi Ismoil Mallaboyevning aniqlashicha, yaqinda zavod Tatyana Karimovaning singlisiga qarashli chorvachilik firmasini ham sotib olgan.
Tani chorchiratib qoldim. Birga ishlaganman. Shu hozir ham ishlayapti. Mana ancha yosh yigit. Abdulsinadi. O'sha yigitdan so'rab qoldim. Qalay zavodda yangilayapsam? Aytib qoldi. Dedi zavod dedi Tamara opani. Demak Tatyana Karimovaning singlisini dedi. Firmasini zavod dedi 11 milliard so'mga dedi sotib oldi. Hozir zavodda dedi sut qatiq ta'minoti zo'r Ismoil aka dedi menga aytishdi.
Farg'onalik manbalarga ko'ra, hozirda hibsga olingani aytilayotgan aka-uka Sodiq va Akbarlar ham Tatyana Karimovaning jiyani boshqaradigan guruh a'zolaridir. Ozodlik mobil muxbirlaridan birining ma'lum qilishicha, Sodiq va Akbar ham hozirda ozodlikka chiqarilgan.